Ono što ostane, kada mnogo toga nestane, zove se tradicija.
Etnika.
Istorija obojena muzikom. Delujući više od pola veka, budno je osmatrala našu pedagošku stvarnost, boreći se da joj na visoko stručan i odgovoran način pribavi tako nasušno potrebnu muzikalnost i pevanje. Uporedo sa tim, bavila se i istraživanjem na polju muzičke pismenosti i folkloristike, nastavljajući put koji je započeo njen otac, prvi srpski muzikolog Miodrag Vasiljević. Tim povodom nam dr. Zorislava Vasiljević govori o svom detinjstvu, životu sa roditeljima, profesionalnom opredeljenju i vremenu koje je posvetila prikupljajući i sabirajući zapise svoga oca. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Vrlo je teško da odaberem šta je sve značajno u mom detinjstvu, ali je sigurno najizraženija figura koja je dominirala nad svima nama bio moj otac. On je bio čovek duhovit, vedar, pun duha, pun šala i pun smeha koje ga je održavalo kroz život koji je bio njegov izuzetno težak i izuzetno složen. Jer on je živeo i odrastao i borio se sa svojim protivnicima, što nije ni malo lako. Znate, proveo je vreme mnogo više hodajući po Srbiji i po svim ovim krajevima gde je boravio, nego što je bio sa porodicom. Ali bilo je to i doba siromaštva, kada smo mi za vreme letnjeg perioda obitavali tako što smo bili odvođeni u Kruševac kod moje babe i tetke i ujaka. U Kruševcu smo odrasle i za to vreme je moj otac odlazio po selima i išao i skupljao narodne pesme. To se odnosilo i na Makedoniju, naročito na Kosovo i Metohiju, i to je pratilo celo njegov život. A Srbiju je ostavio neka ima to, recimo mama je uvek govorila, završi prvo našu Srbijicu. A on kaže, a to može i posle. I onda je išao u sve naše krajeve, tačno je obigravao one krajeve koji su nam se polako odcepljivali od Srbije. Zato je njegov boravak na Kosovu i Metohiji izuzetno značajan, jer je on zakupio pevače koji su daleko pre živeli na Kosovu i Metohiji, i to je vrlo vredna zbirka i vrlo cenjena zbirka od strane etnomuzikologa i, mislim, slušalca. Vi imate veče, recimo, Metohija. A vi znate da su izbacili ime Metohija, da se samo ne bi pominjalo da je to crkveno imanje, da je Metoh crkveno imanje. Dakle, to su bila teška vremena. A on je stvarno u tim najtežim vremenima, 46. i 47. obilazio i obišao i sakupio sve sa Kosova i Metohije.
Desanka Knežević, druga, srednja?
Milanka Mijajlović.
Milanka Mijajlović, treća?
Stanka Mijajlović.
Stanka Mijajlović. Prva ima godina? Koliko imaš godina?
34.
godina. 24. godina se rozi.
24. godina je.
A, 24. godina.
39.
39. godište.
Šajkom laze kralj vadi, sa šajkom laze po Dunavu, gledala ga mlada moma, gledala ga pa ga klela. Dizdo rio pus mostao, strele mu te ustrelile, kroz rebrce u srdace, kroz glavicu. Glavicu to dočuo kralj Vladisa, nekun tako mlada momo, ja ću tebe gore kleti, da Bog da se ne udala, uz devera ne stanula,
Razgovaramo sa profesor dr. Zorislavom Vasiljević, gostom naše večerašnje emisije Etnika. Kada je počeo da putuje profesor Vasiljević?
Pa počeo je da putuje još pre toga, još za vreme okupacije. Za vreme okupacije je sakupio nešto malo primjera koje je onda transformisane objavio u notnom pevanju. Notno pevanje na narodnim osnovama, prva i druga knjiga u kojima se nalazi veliki broj njegovih zapisa i dvoglasnih melodija koje je, pravio je neke vrste aranžmana odmah koje je dao za rad u srednjim školama i to je bilo pre rata, pre oslobođenja, a posle oslobođenja je odmah zapakovao ruksak, stavio unutra sendviče. A zašto ću da vam kažem sendviče? Zato što su svi bili uvezani u neke maramice, neke salvete. I on je te salvete, jer nije volao da ide kod zubara i nije uređivao zube. Nego kad ide i kad ga zabole zubi, on onda pojede sendvič i zaveže ono kao maramu. I to mu je spaslo život. Jer je bilo Šiptara koji su iz Prizrena do Prištine ga pratili. I kaže, nismo hteli da te, predsjednik Kokštine je išao sa njim, nismo hteli, kaže, da te ubijemo jer si imao pored sebe ženu. A to je bio moj otac koji je uzeo jednu sendvič i vezao sebi oko vrata i tako je prošao zasedu balista, kojih je bilo od onda i jako mnogo. I tako je spasao život zahvaljujući sendviču i zahvaljujući tome što su mislili da je žena. Znači, u to najteže vreme, ali onda je bilo jako mnogo Srba. I tih Srba koji su znali pevanje. To je Kosovo i Metohija, koja je njemu oduzela jako mnogo i vremena, i dobre volje, i mnogo rada. I tu je on iznao i svoju studiju o tonalnim osnovama naše tradicionalne muzike. I kasnije je, naročito u Sandžaku, imao sličnu situaciju da je hteo da objavi drugu studiju za koju nije dobio odobrenje njegovih mentora koji su mu bili recenzenti. To je bio Konjović, Draža Čolić i Milenko Živković. Oni nisu dozvolili da izađe drugi deo studije i ta studija je ostala neobjavljena. Ali ja sam je sada prilikom repriziranja Kosova i Metohije ubacila tamo, tako da je sada celovita. Znači, taj drugi deo iz ovog Sandžaka, koji nije tada objavljen, sada objavljen u drugom izdanju Kosova i Metohije.
Razgovaramo sa profesor dr. Zorislavom Vasiljević, gostom naše večerašnje emisije Etnika.
Mil de vere, to se tebe peva.
Bio profesor Vasiljević kao otac.
Oh, fenomenalan. On je toliko bio, prvo bio je jako strog. To se znalo da njegova se reč poštovala do maksimuma. Ali ta njegova izuzetna nežnost naročito je izražena prema njegovim ćerkama, prema meni i prema moje sestri i prema unucima. Tu je bio beskrajno nežan. Ta nežnost ne da opisati. Ja je nikad ne mogu zaboraviti. I ja, evo koliko godina već kako je on preminuo, meni i u sećanju i u duši, stalno njegov lik i njegov odnos prema unucima koje je on imao. Tako da, čak i kad pričam o tome, ja ne mogu da budem mirna i da lako izgovorim nešto što... Ali ništa nikad nije imao, ni jednu ružnu, ni tvrdu reč kad su bili u pitanju njegove ćerke i njegov sin i njegovi unuci. On je imao sina koji je bio veliki arhitekta, živeo je u Ženevi i Slobodan Vasiljević zvani Macuoka. I jedna od slika verovatno će biti prikazana, to je Macuon, on je arhitekta koji je živeo dugo u Ženevi i on je obolao bio i preminuo relativno rano.
Kada je on u vama prepoznao da ćete vi krenuti njegovim stopama?
Znate, ja sam u hartijama koje sam naravno pravila arhivsku građu, ja sam imala jednu cedulju gde je on davao otkaz na muzičku akademiju. Na muzičkoj akademiji. Zato što su mu pretili ne znam čime i tražili nešto što on nije hteo da popusti. Tako da je tu bio izuzetno čvrst i nemilosrdan. Ne mislim nemilosrdan, nego nepokolebljiv. Baš zato što su se suprotstavili tome, kažem, to je da skicirao je svoju ostavku kad nije mogao da dovede Radmilu Petrović, nego kad su mu nametnuli Devića.
A koliko ste vi tada imali godina?
Pa tada sam bila na početku studija.
Znači, mnogo ranije je on u stvari prepoznao.
Jeste.
Da ćete vi nastaviti njegovim putem.
Pa ne znam da li je on mislio i na to, a mislim da nas nije mnogo razlika o mene i moju sestru.
Jednom prilikom mi ste rekli da vam je rekao gde ja stadok ti produži.
E da, da, jeste. To je čak i zapisao u jednoj knjizi. Što ne mogu, ti ćeš moći.
To se isključivo odnosilo na vas.
Da, jeste, ja sam nastavila njegovim putem i ja sam imala svoje neprijatelje koji su me sprečavali da normalno radim. To bi se u cijelom svetu, recimo, imate sliku jednu koju ne znam da li će biti izložena ovde, kako je on njega je zagrlio Tihomir Vujić. Tihomira Vujića slave svi, a moj otac je tek prvu, on je prvu uopšte priznanje prvo dobio mesec dana pred smrt. Znači, toliki rad, toliko etnomuzikološka građa koju je on sakupio je ostajala bez odjeka u javnosti, a pogotovo bez odjeka u priznanju.
Etnika,
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 etnika.
Nabrala sam tri puke
cumba, cumba, cumbala, tri zelena venca. Rvivena se bi ostavila, cumba, cumba, cumbala, se bi ostavila. A drugi sam drugarici dala, cumba, cumba, cumbala, drugarici dala. A treći sam ne iz more postela, cumba, cumba, cumbala, ni iz more pustila. Pa sam vencu tiho govorila, cumba, cumba, cumbala, tiho govorila. Plovi, plovi, moj zeleni vence, cumba, cumba, cumbala, moj zeleni vence. E doplivaj ovi počatore, cumba, cumba, cumbala, jovi počatore. Počatore niko ne bijaše, cumba, cumba, cumbala, niko ne bijaše. Samo jova bolest bolovaše, cumba, cumba, cumbala, bolest bolovaše. Kraj glave mu tambure stojaše, cumba, cumba, cumbala, tambure stojaše. Tamburice moje dan gubice, cumba, cumba, cumbala, moje dan gubice. Dan gubio koji napravio, cumba, cumba, cumbala, koji napravio.
Da se vratimo mi na vas malo.
Dobro.
Glas kao instrument, solfeđu kao nauka.
Ja sam to promenila naziv, ne glas kao instrument, nego muzička pismenost. Da li vi možete nešto da govorite o nečemu što ne možete da napišete? Ne možete ni da pročitate. A ako možete i da napišete i da pročitate, to vam je u muzičkom svetu se zove solfeđo. Znači, ta muzička pismenost je striktno povezana sa muzičkom pismenošću.
Vi ste se u vašem pedagoškom radu dosta oslanjali na te zapise.
Jesam.
Ja se sećam modela preko kojih smo mi radili.
E, znate, tu ima opet jedna priča. Muzička pismenost naravno treba da se oslanja na tradicionalnu muziku. Ali ima tu jedna stvar. Tradicionalna muzika je jedno, ali da bi bila moguća transformacija svega što se radi, onda sam ja napravila sponu između našeg tradicionalnog pevanja i francuskog solfeđa. I tu transformaciju sam napravila, mislim da je to u mom profesionalnoj karijeri najveći potez. Jer tim pravcem idu svi moji sledbenici koje sam ostavila i koji su zamenili mene na mom poslu. Jer ti ne možeš neku melodiju da izvedeš ako se ne peva, ne može samo sa do, re, mi, fa, sol, nego mora da se prilagodi načinu da može biti preneto na svaki tonalitet i da može u svakom delu sveta da se peva takvim načinom.
Da, prvo i osnovno su oni zapisi koji su bili vezani za intervale, za skok.
Intervali su jedna pogana radnja. I intervalima se ne može rešiti ono što je on rešio narodnom melodikom, koja naravno u suštini ima i intervale. Ali to je samo proizvod onoga što se nalazi u našoj tradicionalnoj muzici. Dakle, to je jedan veliki poduhvat, jer ja nisam otišla putem etnomuzikologije zato što su tako bili raspisali konkurs, nije hteo Borivoj Popović da me vidi na etnomuzikologiji, niti Dragoslav Dević da me vide tamo. Tako da sam ja, raspisan je konkurs za predavača ili za asistenta odseku za teoriju, gde je glavni predmet bilo solfeđo i metodika solfeđa. I ja sam tamo prilagodila ovaj svoj način veliki protivnik mog dolaska na akademiju, Stanojlo Rajičić. I ja, kako me dao Bog borbenu, ja odem kod Stanojla Rajičića. Rekao, hoćete vi meni da kažete kako je vaše mišljenje o mom ocu? I onda je on govorio da je moj otac ovakav i onakav savršen za etnomuzikologiju, ali da ono što on radi na solfeđu, da to nema veze sa maltene sa mozgom. I on se kazala, a šta vi kažete da sam ja uspela da preformulišem one njegove stavove iz modela, iz solfeđa koje je on postavio na svetski način, da možda bude primenjivo u celom svetu. On kaže, aha, a šta mu to znači? Pa pita, a je to kad peva sol, je to znači da je to peti stupanj ili šta to znači? Rekao, pa znači da je sol ako je u C duru, ali ne znači da je sol u C duru u svim tonalitetima, nego to se prilagođava tonalitetu gde se nalazi. Znači, ja njemu objasnim, vidim da on uopšte nije bio obavešten o sistemu solmizacije. To je njemu bila nepoznata ideja i misao. Tako da je ta borba prešla na borbu, moju borbu, sa ondašnjim njegovim protivnicima. I ja sam tu borbu izvojevala putem nekoliko debelih metodika koje su štampane i preštampavane i danas se još uvek koriste. Metodika muzičke nastave ili metodika solfeđa, tako da je to ostala moja ostavština.
Večer biti mala kevo, daj do večer ti dođem, aj polako, aj lagano, ja ću biti
otkriti mlade ljude i na koji način sa njima raditi narodno pevanje, koje je zapravo iskonski način izražavanja osjećanja.
Pustiti ih da pevaju. I kad otpevaju nešto, vi ih pitate šta su to otpevali. I onda tražite od njih da oni preformulišu tu pesmu koju su otpevali, da je objasne. To je jedan od načina. Naravno, nije jedini način, jer taj proces vrlo složen. Na kraju to se u četiri debelih metodika opisuje, taj proces rada na razvoju mlađih generacija. Ja sam, čini mi se, imala dosta uspeha sa time i ostavila naslednike Jer ako ne ostaviš naslednike, ništa nisi uradio.
Ko su vaši naslednici?
Prvo moja sestričina, Ivana Drobni. A onda naravno i Tatjana. Međutim, ja imam i naslednike koji se nalaze van Beograda, u Kraljevu. U Kraljevu je moja naslednica Sandra Jović Miletić, za koju bi ruku dala u vatru da, pravi, da radi na pravi način. I što se tiče tradicionalne muzike i što se tiče vaspitanja mladih. Jer sve je primila što je trebalo i još je to produbila naučnim istraživanjem i dokazivanjem ovog postupka koji je prenet na nju na jedan naučni način. Znači, ona naukom potvrđuje da ono što je prenato na nju ima naučno značenje. To je jedno od mojih najsigurnijih naslednika koji sigurno za ceo vek će ostati u njoj ono što je primila od mene.
A da li na isti način posmatrate rad svoga oca danas i da li ga možete porediti sa viđenjem svojih početaka? Da li je to isti pristup ranije i danas?
U odnosu na mog oca je uvek isti. Jer je to toliko velika ljubav koju ja vezam za mog oca da je on za mene uvek živ. To je neverovatno, ja mislim da se ljubav retko do te mere transformiše u jednu stalno trajanje, u jednu neprekidnu nit koja ništa ne može isprekidati. To je najveće bogatstvo koje sam ja dobila i ja se tog bogatstva ne odričem. Neke sam promene, samim tim što se promene moraju dešavati, izmenila, ali samim tim jedino što sam menjala, a to je način korišćenja solmizacije, koja je uvek na istim tonalnim osnovama, ali je prilagođena promenama da se može menjati prema tonalitetu u kome se nešto nalazi i prema onome što treba da se ispeva. Jedino sam tu pravila ustupke na ono što je moj otac uradio. Ni na jednoj ideji u stvari nisam poklekla, ali sam samo prilagodila njegov način rada
u današnjem
vremenu.
Kako vam veše ime?
Joksim Popović.
Koliko imate godina?
64.
Odakle ste rodom?
Iz Trnavaca.
Šta ste po zanimanju?
Zemljoradi.
U koji instrument svirate?
U Utkarinu.
Otkud vam za Utkarinu?
Prokupio se kod Lončara.
Kod Lončara?
Da.
Gde?
Krušec.
Koliko ste platili?
Dao sam onda 12 dinara.
Kada onda?
Još to je predratni staro.
Ne
znam.
Ajde, svirajte.
Istorija obojena muzikom. Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Razgovaramo sa profesor dr. Zorislavom Vasiljević, gostom naše večerašnje emisije Etnika. Dugogodišnji rad profesora Miodraga Vasiljevića na sakupljanju narodnih pesama iz Srbije biće dostupan zahvaljujući knjizi u kojoj ste vi sabirali i klasifikovali te audio zapise. Knjiga Zapisi narodnih pesama Srbija štampana je prošle godine, a njena zvanična promocija biće 21. ovog meseca u klubu Radio Beograda. Tako obiman posao zahteva i velike pripreme. Koliko ste dugo pripremali materijal za knjigu?
5 godina. Ja sam tu knjigu vrlo čudno radila. i zašto je toliko to trajalo. Prvo, to je bilo tri fascikle, nisu fascikle, nego hartije koje su povezane korupcima nekim, i to je jedna fascika, kol kolektivno jedan, kol dva, i treće nešto je bio prepisivao za Radio Niš. Kad smo teško živeli, onda je on pokušavao da proda neke stvari Radio Nišu, ali nije uspeo, i to je sve ostalo ovde. Dakle, može se naići na kol 1, kol 2 i RN, to je Radio Niš. To je ostalo neuređeno i to nije formirano onako kao što zapisi izgledaju. Recimo, on je ostavio zapisi iz Župe. Ja se nadam da će Ministarstvo za nauku podržati taj rad i da će pomoći da se i zapisi iz Župe štampaju. Ja sam sve te zapise predala moje sestričini, tako da je to sve kod nje trenutno. I onda sam jednu sugestiju od etnomuzikologa, pošto u Beogradu nije postojao etnomuzikolog, moga oca je podržao Vinko Žganec. I on je posle očeve smrti došao kod mene. Ti treba da znaš da je tvoj otac u svaku zbirku svoju imao i odgovarajuću muzikološku studiju. I da nijedno nije ponovio nešto što je jedan put dao. Tako je odvojen ritam, odvojeno melodika i tako dalje. I onda sam ja razmišljala šta ću ja sad da uradim. I došla sam do ubeđenja da ja to moram da sistematizujem drugačije. Da idem od inicijalisa ka finalisu. Odnosno, finalis je G1, to je opšte poznato. Ali da idem od inicijalisa, da idem šta ću dobiti tu. I tu sam dobila tonove po broju pesama koje su tim tonom počinjale. Dobila sam takozvani guslarski akord. Iz prve studije moga oca, guslarski akord, to je odnos kvarta sekunde. I to je, imate F, G, B i C2. I to je taj guslarski akord prema kome sam ja formirala ovu zbirku. Zato je taj posao toliko dugo trajao. Ja sam vrlo srećna što će to da izađe i da se objavi, jer mi imamo veoma malo zapisa iz svih krajeva, zato što Srbija nije bilo objavljena. Dakle, to je jedan način kako sam ja sređivala zbirku i kako ovi može da se naiđe, vidi se C1, C2, šta ja znam, F1, G1, B, i nigde nema H, nego je uvek B. Tako da je tu taj kvartno-kvintni odnos potvrđen, i potvrđen je njegov takozvani guslarski akord, koji je on prvi put istakao u svojoj prvoj studiji. Znači, tonalne osnove su potvrđene i time što su inicijalisi dokazali da je on bio u pravu.
Ej, jeličice, devojčice, jedna umajčice, jedna umajčice. Ej, šta će tvoje kaničice, Đorđu na pojasu, Đorđu na pojasu. Ej, živa bila moja majko, ja mu nisam dala, ja mu nisam dala. Ej, jeličice, devojčice, jedna umajčice, jedna umajčice. Ej, šta će tvoje kaničice, Đorđu na pojasu, Đorđu na pojasu. Ej, živa bila moja majko, ja mu nisam dala, ja mu nisam dala. Ej, jeličice, devojčice, jedna umajčice, jedna umajčice. Ej, šta će tvoje rukavice, Đorđu na rukama, Đorđu na rukama. Ej, živa bila moja majko, ja mu nisam dala, ja mu nisam dala.
Aleksandrovac u Župi, 7. januar 1959. godine. Tri devojke iz sela Subotice u Župi pevaju nam narodne pesme.
Veliki broj zapisa pevali su sveštenici. Tu je najizrazitiji bio slučaj Koste Popovića, koji je zapisao najstarije melodije koje su se pevale u Srbiji, a koji više nema. Taj Kosta Popović je živeo jedno vreme, se školovao na Duhovnoj akademiji u Moskvi. I kad sam se, kaže, ja sad citiram njega, 1880. vratio u Srbiji, odavno se ovako više nije pevalo. A to je Sedi moma na visoko, pa onda to je, a to je prvi zapis još od Vuka Karadžića, se nalazi u njegove pesmarici iz 1815. godine, Sedi moma na visoko, i zaspalo devojče drenku na korenku. Dakle, to su stari zapisi koji se eto mogu još naći kod tih zapisivača, ali je ovde su u knjizi baš takvi zapisi unošeni specijalno, jer ja hoću da potvrdim da je nešto što je postojalo izgubljeno vremenom, a da kroz zapise pokušavam da to spasem i da to reaktiviram izvođenjem sadašnjih pevača.
Danas mnogi mladi ljudi interpretiraju zapise vašeg oca. Ko vam se od njih najviše dopada? Pošto svako tumači to na neki svoj način. Ipak.
Ma nekad naiđe mi na neku koji je dobar ovako. Međutim, meni su Teofilovići apsolutno broj jedan. Naravno, i Bilju Krstić ne računam, ona je umetnica svoje vrste. Međutim, od tih starina najbolje su mi Teofilovići. I ja ih mnogo cenim i vrlo podržavam svako njihovo pevanje i svaki njihov album, kojih je naravno jako malo, to je šteta. Tako da će i oni da pevaju na ovoj promociji knjige i ja sam vrlo srećna zbog toga.
Čaj goro čarna, pričuvaj mi ovce. Čaj goro čarna, pričuvaj mi ovce. Da ja siđem goro, ja siđem goro, dole do devojke. goro. Oče, poči za me, il za mene goro. Brata moga.
Radio Beograd 1.
Koji će ti kupi alka na riče, ja tebe Magdo, ja tebe Džanđigeru, ja nosiš, ja da te gledam, ja tebe Magdo, ja tebe Džanđigeru, ja tebe. Koji će ti kupita pojas, ja tebe Magdo, ja tebe Džanđigeru, ja tebe. Ti da ga nosiš, ja da te gledam, ja tebe Magdo, ja tebe Džanđigeru, ja tebe.
Ja vam nisam pomenula zapise koje se nalaze pred kraj knjige, tamo od neke 300 i ne znam koje strane. To su pesme koje je pevala Koštana. Vrlo je važno da se zna da je to štampano u Vranjskom glasniku broj 5 iz 1969. godine. I samo se tamo nalaze čak i originali tatinih rukopisa i to je njima predato i štampano je. I ja sam vrlo srećna što mogu da obelodanim, ali da može svako da kupi, na kraju da dođe do toga, to je ovde preneto. To su pesme koje je moj otac zapisivao od Koštane i ono što vredi da se ispriča, a to je da su kompozicije koje su korišćene ovde u Koštani je pevala majka Dejana Despića, koja je Mitketova bila ćerka, tako da to moj otac je jedini zapisivao od Koštane. I to kad je bio dečko, on je imao slomljenu nogu i išao je na rehabilitaciju u Vranjsku banju i ono vreme je, to je 22. godine bilo, Koštana pevala i on je to slušao. Onda kad je išao drugi put na ponovnu rekreaciju, onda je on otišao kod Koštane i on naravno nije htjela ni da čuje da mu peva. Pa kaže, mogu ja da ti otpevam ono što si ti pevala? I ona je bila zapanjena, pošto je moj otac zapamtio sve te pesme. I onda je ona njemu pevala. Tako da su Koštanine pesme ovde onake kakve je Koštana pevala mom ocu 1922. godine.
Na taj način u stvari, kako je pevala, identično.
Da, identično. Dalje, ovde je još jedan deo koji ja nisam pomenula, a smatram da mi je dužnost da pomenem. A to je, rekla sam da bilo kol 1 i kol 2 i Radio Niš, međutim ja sam zaboravila da vam napomenem da je u ovoj mojoj fijaoci pisaćeg stola, očevo koji je ošlo ovde kod mene u kući, nalazila se jedna tanka sveščica sa nekih 16 pesama i dva kola, koja je imala tatinim rukopisom napisano Resava. E, pošto je to specifičan jedan kraj i specifične pesme, onda sam ja, poštujući jako Đorđa Perića, koji vrlo dobro zna i našu tradicionalnu muziku i tekstove naših pesama. Ja sam to njemu dala u ruke i on je od toga napravio fini tekst koji se ovde obeležen naravno kao Resava. To je taj deo koji je pripao tu, ali nije ušao u sistematizaciju ovih pesama koje sam opisala kako su urađene.
Ko vam je sve pomogao u radu?
U radu mi je pomogla jedna fenomenalna žena, Mima Rilak. Ona je notografiju pravila celu i onda još nešto. Ona je pravila rečnik, reči koji se pojavljuju u knjizi. Tako da terminološki rečnik je pravila ona, ali nije htela da svoje ime unese unutra. A ja rekao, stavi Mima, to je tvoj rad. Ti si izvukla te sve termine koji se javljaju u knjizi i tačno koje pesmi se javljaju, sve je navedeno. Tako da je to jedan veliki trud koji je ona unela i naravno, s obzirom da sam ja nisam odmah išla na ovaj način, nego sam prvo išla da pokušam da sredim po vrstama pesama. Onda sam od toga odustala, a onda je njoj značilo da sve mora ponovo da radi. I imala je strpljenja da me sačeka i da uradi sve po onim mojim diktatima koji nisu bili baš tako naivni. Ja sam vrlo zahvalna toj ženi. Na kraju ona je sa velikom trudom to uradila, jer je notografija izuzetno dobro urađena.
Stari, vi ste potpuno zadovoljni onim.
Kako da ne?
Što je na kraju ispalo od svega.
Da, da.
To je na kraju krajeva i kruna vašeg rada.
To je i kruna moga rada i to je moj dug.
Vašem ocu.
Prema mom ocu, da. Ja kažem, stame kad se bude to slušalo, da će neće stalno imati utisak da plačem. Ali ja svaki put, meni je otac živ. Znate, tako da ja ne mogu drugačije da budem nego onakav kako jesam. Pazite, ja nisam svojoj deci posvećivala dovoljno pažnje, jer ja sam se okrenula sam se da produžim, da radim ono što je radio moj otac.
Ono što je on vama u stvari u omanet ostavio.
Ovo, jeste. Gde ja stadu, ti ćeš poći, to ne mogu, ti ćeš poći. Recimo, njemu nisu priznali, što pišeš, kaže, harmoniju, to će pišu kompozitori. On je takvu nauku o harmoniji napisao. I meni je bio cilj da i želja, naravno, da ja ne prepođem putem kojim su njega odstranili od te nauke, od harmonije, i ta nauka od harmonije je objavljena. Sada za vreme trajanja dvostruke godišnjice, kako je on preminuo, dvostruka godišnjice, 100 godina od rođenja i 40 godina od smrti, ja sam objavila nauku o harmoniji. Jer to je moglo da se objavi i kasnije, ali meni je bilo vrlo stalo da se to u toj godini stvori jedan dodatak onog što je on radio i čemu cijeli svet, ceo vek svoj i pedagogiji i etnomuzikologiji. I možda i zbog toga on nije imao razumevanja od svojih kolega koji su se bavili etnomuzikologijom. Jer je on uvek imao i solfeđo metodiku i etnomuzikologiju i tradicionalnu muziku. Mislim, svime se bavio. Tako da je ta njegova nauka harmonije vrlo lepo obrađena. Naravno, skraćeni su neki primjeri koji su bili, mislim, nije moglo da ostane bez njih i ove štampana je knjiga. To je neverovatno kako je urađeno. Tako da je to jedna još stvar koju sam ja, evo, za ovih ne znam koliko godina svoga bavljenja mojim ocem izvela do kraja i privela štampi i objavila i dala za upotrebu. Ja mislim da će se ona više koristiti. Kako godine promiču, tako će ta knjiga više da se ceni. Nju je Zavod za udžbenike objavio. Tako da, eto, to je bilo. Ovdje je, naravno, ta dvostruka godišnjica koja je ponukala da se objavi jedan zbornik radova, gde sam ja neki svoj, imam uvodni deo i to. Međutim, tu je jako interesantan bio tekst Izalija Zemcovskog, i mnogih drugih koji su tu objavili. Tu je na jednom tabaku hartije, kako je on pisao ležeće tonove, opisao. To je opisala Sanja Radinović i Mirjana Zakić. To je unutra i sve što se onda dešavalo, a to je 2003. godine se napunilo 100 godina od njegovog rođenja, to je stalo u taj zbornik radova. Tako da je i to jedan moj uspeh, što sam i prikupila ljude prave i objavila sve to.
Da se ono tamo beni čarole, čaroli, čaroli, a ja to ti je čaroli. Haj, haj, ele mene kuku, mene jupaj daj, jupaj me do crno lele tanule. Nit je kavga, nit je svadba, čarole, čaroli, čaroli, a ja to ti je čaroli. Haj, haj, lele mene kuku, mene jupaj daj, jupaj me do crno lele tanule. Dve devojka varanonka, čarole, čaroli, čaroli, a ja to ti je čaroli. Haj, haj, lele mene kuku, mene jupaj daj, jupaj me do crno lele tanule. Crnom okom i jabukom, čarole, čaroli, čaroli, a ja to ti je čaroli. Haj, haj, lele mene kuku, mene jupaj daj, jupaj me do crno lele tanule.
Etnika.
Da li biste rekli još nešto, da li vezano za vaš pedagoški rad, za vaše naslednike, za vaše unuke, za vašu decu?
Pa mogu samo da ponovim da mi je vrlo žao što nijedno od moje dece nije pošlo ovim putem. To mi je jako žao. Ali imam divnu decu i divne unuke i ja se nadam da će nešto od njih ipak doći na red, da se pokrene u njima, da i oni spoznaju šta je njihov pradeda ili deda ostavio i da pođu tim putem. Ja se nadam.
I ja se nadam da će vam se želja ispuniti.
Da.
I hvala vam.
Molim.
Kad sam bila devojana od 16 leta, mislila sam da,
da.
Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Emisiju pripremila, uredila i vodila Snežana Stanojević.